sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Édition abyssion ya Mibale ya Sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Edi Isango. Tozi lisungi na Sango ya mokili ya lelo ya firme Maxa. Ya weda na moninga mosusu pona kotinda yango na nzela ya masi. Na sango ya mokili ya lelo, President Félix Tshisekedi akomaki lelo na Kananga na mobembo waye na etuka ya Kasai Enene pe asololi na bavandi. Basimba minduki bafunda mikozala ba mai mai ya kutumba, babumi ba polisie basato pe bazokisi basato basusu butu boleki na Kalimbi na Fizi na Nord na Sud Kivu. Bilenge bauti Kigali na Rwanda, Bukavu pe bisika misusu na baye ba Goma basangani na festival Gospel Rap na Engumba Mokonzi na Nord Kivu.
On a na sepeli nango po za opportunité a ba jeune belé ba exposé batana na bango.
Kaka na Kinshasa kuna bafeti mkakato ambuteyaja ya kuleka na banzila enene ya Kinshasa tukolanda yangu awa.
Banzila mkina Kinshasa ba mabulu pe donc c'est ça ce qui fait à ce que tous en ambuteyaje belé.
Lelo mokolo moko yambo na mobuku sila toko yoka ndenge baike ba bulengeli pona kusukisa mobupe toko pesa bino bas, maloba ya botomboli tope ba ve kasi yambo na yango toko pesa bino sango ya nabokuse. Basimba minduki bafunda miko zala ba mai mai ya kotumba, ba bomi ba polisie basatu pe bazokisi basatu basusu butu buleki na Kalimbi na Fizi na Sud Kivu. Elobi ba ima mpinga ma ekolo Kongo Demokratika, ba polisie basusu bazali komona na te, elobi na ngambo na ye na AFP mukambi ya Société Civile na Fizi Emil Ngando. Lokito lia minduki mingi loyoka na ki butu buleki, ba polisie basusu ba memami na l'hôpitalo na milimbi endimi mokonzi ya mboka to lokalite eye moko na bakambi ya mampinga alobi ba mai mai ya kutumba ba memi minduki mwambe ba mai mai ya kutumba bakamba maka na moko na ba ofisier ya kala ya ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratika na kumbu ya William Amuri ya kutumba uyu akima molongo ya mampinga uto bokonzi ya Joseph Kabila. Na ngambo esusu ya Fizi ba FRDC bazali kobunda na mangomba ya ba Gumino pe ya Twiganeo ya babanya mulenge ba bazali na matata na kabila esusu na esika e lokola ba bembe ba fuleri ba fuleru nyindu pe misusu. Nano kivu bato babale batumba maki lobi loleki na bafandi ya mboka Kasaka na cheferie ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Bayi société civile balobi ete bato basato baye batumba maki bafunda maki na koyiba pe ko kanga bato pe ko mema bango na bisika biyibanite moko na bato batumba maki azali bongo mokati pe mobumi ngombe pe moteki na yango yende alobi azalaki kosala moibi yango na bato basusu babale baye batumbami pe lokola. Milulu mia bato mingi pe bosangani bonso mipekisami na butu ya bunana na poko ya lelo na Goma na Nord Kivu pe na Kinshasa pona couvre-feu. Ba konzi ba pekisi yango pona bozangi bukengi pe pona COVID-19 mokambi ngumba Kinshasa Jantini Ngobila alimboli ete kaka baye bakozwa ndingi sande ba kokiko sangana na butu pona kobondela. Mokambi ya polisi ya Kinshasa alaki kobotola bisaleli binso bitonga bikosala na kozanga kotosa. président Félix Tshisekedi a commis lelo na Kananga pe a sali lisukulu pe a pesaki maloba na baike na bavandi ya na engumba eye mingi kati na bango ba pameli muibi pe bo saleli pe bo kambi mabe ya bakonzi pe basengi kolungwa na bango basengi pe lotiliki. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alaki kobongisa nzela pe makambo mosusu na etuka eye ezali bongo na nzela ya mobembo azali kosala na etuka ya Kasai enene. Martin Fayulu asengi lisusu boyokani po na kokende na mapona mi malamu pe mandimama na banso. Mokonzi ya SID pe moko na bakambi balamuka asengi na lisikulu ya ye ya suka ya mobu bana mboka ba telema po na kobundela ekolo pe apameli bo pesi misala ya kobundela pe ya kokengela mboka na bikolo babundisaka ekolo Congo demokratika. Observatoire volcanique ya Goma elobi molinga ya pembe pe ya boule ebimi na bisika biike na ngomba Nyiragongo pe mabele makwei. OVG ekebisi bafandi ya Goma pe ndinga nzinga mpona putulu ezali kokita pe esengi na bango kosukola malamu bilei mpona koboya kokwea na bokono. Joe Biden na Vladimir Putin bandimi kotia yambo masolo na nzela ya misala ya diplomasi po etali matata na Ukraine. Mokonzi ya États-Unis na ya Russie basolo laki lobi na nzela ya singa. Vladimir Putin alobi lelo na lisikulu ya ye ya suka ya mobu ete abundelaki makasi bolamu ya Russie na 2021 mobu moye mozalaki ya bobuti ya matata kati na Russie na États-Unis. Mwana moko ya mibu zomi na mibale akufi sima na kozoka na bafe d'artifice na Pays-Bas. Polisi ya mboka eye epekisi bosaleli ya bafe d'artifice sima na likama liye pepo na bokono wa COVID-19. Tokende na basango na biso, ba dosye na biso. Bilenge bauti Kigali na Rwanda. Pe bisika misusu na baye bavandaka na Goma basangani na festival gospel na engumba mokonzi ya Nord Kivu sango na fiston ise mwami.
Bilenge mingi bautelaki na Kigali na mboka Rwanda Bukavu na ituka ya Sud Kivu au na Congo Democratique mpe ba mboka nzinga nzinga engumba Goma pona koyemba pe kolakisa mabina na bango elembo ya kotumbula nzambe na bango na ndenge ya bateli bango na mobumo bimba. Neftali Bakunzi Melek mukambia milulu miango alobi ete festival eye ezali ya mutu ya pona bilenge pe kolakisa bulamu ya mindule miaga rap gospel o ezali pe nzela ya kolongola bilenge na makanisi ya kokota na masanga basima manduki. Abaki sete mbongo oyo bilenge basangisaki ekosunga bana bitike bae babungisa baboti na bango mkolo ngomba ya moto ebaki na kotomboka. Toyo Kaneftali Bakunzi Melek.
Goma personnellement j'ai eu affaire dans mon parcours le rap gospel. Et c'est quelque chose
na moko na sala rap gospel na Goma kasi ezali eloko oyo enima makate na milulu oyo tuzali kolakisa mokiliete musique gospel urban ezape malamu na bilenge na bisi bango ete tosanga na biso banso mpo tosala eloko ya motu ya po nikolo na biso na kibonzambe. Musika na biso makanisi ya kokota na masanga ya basimba manduki po tozo yemba, tozo binela yawe, baike kutu, bazo sala poezi, slam, pe makambo ebele bele. Tala, bilenge mingi baza talentue kasi, bae barate sika nini bakokiko sale lango, biso to bengi bango. Ozana posa kosala nzambe na yo, kuta biso awa na festival urban ya Ngumba Goma. Toko lakisa bolingo na biso pe na bana oyo babungisa baboti na bango, mukolo ngomba ya moto etomboka na sanza mitano moleki. Toko memela bango mwa mbongo muki tozoki, pwete basi pela pe ndenge tokoti mbula.
Elenge
mwasi oyo kombo na ye Fatuma Yvonne azali moyembi uto mubu sambo alobi ete asepeli makasi lolenge eyembaki na milumu yango po nzambe abatelaki ye uta ebandeli ya mubu oyo kino suka pe abengi bilenge basi lokola ye kosalela nzambe pe kotika nzela ya mabe
lelo na ye awa koyemba kaka pour célébrer les seigneurs. Na mongongo apesa kinga, je suis venue pour dire gloire au Seigneur, merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pendant cette année qui vient de s'écouler. Ndiango na nazawa.
OK. Eza festival trolo ba que yo okanisi ko sepe na initiative o ya ba jeune le roi.
Personnellement na sepe li makasi na initiative o ya ba jeune. Comment la bajène bazo ça la loco ya boyé et ça ya quoi encourager personnellement na sepe li makasi.
Ah très bien. Alors message numéro ça délégué parce le royaume au bazar puis na ba talent mais ba oli na te ko exploiter en haut pour ba mi d'encourage pour grâce à Dieu pour pas que évoluer.
Ngai en quoi encourager ba basi lokola ngai na solo ba na bango boyé. Boyé to yembela Nzambe malgré que ça difficile to sangana elongo to isala ngomo kitoko.
Joan Abubakar moko ya bilengi pe alanga nzembo ya festival gospel eye na esengo nyonso alimoliete na koyemba na ye apesa itole malamu oyo mpe ekoki komema kimia na mitema ya bato pe batika kosala na mabe.
Nga na festival onazalaki invité yakaki koyemba nana imba ka musique gospel imbe la kanzame.
Alors
on a na sepeli na ngo po za opportunité a ba jeune belé ba exposer ba talent na bango na talent o nzamba pesa ki bango soit na ba danse soit na koyemba na ba talent nyonso nzamba pesa ki bango na koyemba koyebi na koyemba to faire ka passer message o za ba jeune pe ba to nyonso ba recevoir Christ. Yango wana soki to zi opportunité wana koyemba to rataka ngote.
Nina ngoko sa ba bilenge msulo wayo ba jeune msulo wayo.
Message na koki kopesa bango batika o biloko bazo kusala mabe ba ya epa biso to zali na biloko Nzambe to expose batala na
vision na zani.
Vision nanga ezana kupesa koyemba pe monde entier e okabanze monanga pe message a Christ e sana na kati
ya toi ba ite milulu mina mia festival gospel ya musique urbaine e fungwa mipona mbala ya mbona ngumba Goma bakami nango basengi na bato ya malamu lisungi pote eselema lisusu mikolo mikoya awa na ngumba Goma. Goma fiston isi mami lulaka l'Amerika
na eleko ya ba feti kakato ambuteyaja ekumi ya koleka na banzela ya Kinshasa tulanda sango na Nathalie Sekaburo.
Atu ya makolo bakumbi mituka na ba oyo ya moto ntompe ba wewa lokola bakoma kubenga bango bazali wuto mwa mikolo na fievre ya ba preparatif ya ba fete ya mobu ya sika ekomi mpenza pasi kotambola na centre ville nzela etondisami na bato mpe mituka ebakisi lisusu koleka ba embouteillage tonkaka ya makasi na ingumba ya Kinshasa pe transport ekomi mpasi makasi ba bouchon interminable na banzela minene mpe ya mikie mutu na mutu koluka ndenge nini koleka eza bongo kotele misamisala ya moko na mokolo. Kasi, pona bakumi mitu kaibele, suka mobu nyoso, ambuteyaj ekoma bomo mesano. Banzela ezate ilubi bango.
Banzela za mukie na Kinshasa, ba mabulu pe, donc c'est ça, c'est qui fait à ce que tous en ambuteyaj ebele na mwa oyo.
Na ngambo ya bato ya makolo, batalisi makambo mingi nde mazali kosala ete ba embouteillage eza lolenge eye lokola bozangi boyokani kati na bakumbi mituka moki ya courtoisie routière mpe bongo na bongo
msusu bakolobaka eza ke banzela eza mokie mituka ekomi ebele msusu bakolobaka eza bashofer na biso nde bazalaka kaka presse alingaki kozwa bato nyonso azongisa bango nde tiye mutu akomema bango nyonso msusu bakolobaka bashofer batambolaka bien te donc chauffeur wana ozwa kaka ozosala taxi te meme ozosala personnel atambolaka bien te mais eloko moko oyo esosalaka nyonso ane bima ba raison valable te parce que chaque année tovivaka problème moko mais ba autorité na biso baprévoyaka nini mpona koremedier to mpona kosalaka makambo wana ekontinue te chaque année tovivaka même problème bato bakoluka basomba bakado ya bana bato bauta bamboka ba oyo bamboka eza pemeni ya grand centre bakoya po basuba biloko mais mpo anini te bokobakisa ba officier ya o ba benga ba roulage bazala zana ba point wana ba carrefour pour na ko réguler situation
bambouteage na Kinshasa en général même pas la période à la fête. En général, ils ont dû y a incompréhension y a ba kumbi mituka. Ba chauffeur na biso y a Kinshasa bazala kaka pressé. Donc ba yo kana raté mutalingi kaka a dépassé muninga discipline wana ya kulanda à la queue le comme on dit en français hein. Sima ezala raté. Donc bazaka kana idée a dépassé muninga a kalé muninga yangonde esalaka ba embouteillage. Mais si ko est comme plus accentué na période de la fête puisque on est comme si par na biso ba population tous de la kaka ka ba fête poto qui est en centre ville
ah kanisi za d'un mouvement ya batu ko kende na centre ville to na zando ko kabilo ko ya fête ah pour ba estima ka zando de bloko la moins cher pour le ce bloko kezali ba uta ba commune ba quartier périphérique na sali limba ba kala mzando pour na kusumba biloko alors au moins que ne bandeli na ba e bande ya novembre ya kibouté ma do bandira ma bien ya kibouté mais c'est quoi comme sur ma casse parce que pour y pené ya ba fête nouvel an
pour na kolonga ba embouteillage ba imboka ba sengi na ba kumbi mituka kobo ya kuwelela ba fausse manœuvre un peu incompréhension ba to sampenza code de la route to mibwe komianzela wanande ekopesa nzela ete botambo liboza la malamu natalise kabuoro simu rabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Toki sika na Pointe Noire na Congo Brazzaville epai wapi Idrille Ferrand unya bokian correspondant ya VOA a Mimi Biso kotala ndenge batu baike ba milingili pona ba feti tolanda.
Bangonga mitikili ya kutanga pona bokembe li feti ya bwanana. Mabongisa mimaso, mazali malamo pona ba Pontenegrin, ba yebalekisa ki feti ya Noel kani, mozanga kingwasu mapenza lokola ya tango ya kala. Okati ya bazando emuna ina miso ete, biloko bizali ndenge na ndenge na tina ete moto nyoso elenge pe mubuti lokola bako kakozua biye bisengeli pona bokembeli eleko ya kokanga mubu ya kala pe kosala koto na mubu ya sika. Nabanda komeke ngonga yango ezela mipenza pona koganga bonana.
Nazara mwana esengo mingi pona toko mana mukolango ya bonane nazo zilaka kutu toko ma deja parce que ninge nazali ana sina zui deja mwa loso na ngana sina timu wa madesu mwa pondu ona kulia na bana parce que na Noel vraiment zala ki un peu compliqué ya ki malili mais bon ane loko le zali fete moko vraiment ya monene o toko vande longwa na ba famille na bandeko donc vraiment na zara vana esingo mingi na kukoma deja po na mokolango po ete nzambie asali biso vraiment bolamu mena zana konzima ke toko koma ce qui est aussi te préparer deja po na kulia mokolango ça veut dire que toko koma deja. Donc il y a un moment na esingo mingi pour la mukulango ya yabona newana mais sinon pour la préparation vraiment ils ont les kanango bien d'ailleurs les kanango vraiment malamu mingi.
Obi pai biba na ya bosepeli sinzoto o ingoma toma Pointe Noire ba kolo bisika bina ba milubi sur le été bazali okati ya mabina ya bokembe liboye bwa mobu muyasika.
Et pas na biso wa manso tosi ko bangsa pona ko yamba mabota ba ba kosepela ko kabula mwa kopa ya malili pe mwa gato na bana bango pote to mwente tozaine leko ya feti feti ya Noel pe ya bwanana mabota mingi babimaka ko tambusa bana yangwana biso pe lokola tokanisi bongo ko bongisa bisika biye pona koyamba bango
kulandisa mabole mbisi mibeko ya bobundi songo na bokono bwa COVID-19 ba Pontenegrin bazali kuliki ya kulikisa feti ene na bosangani na libuta na kobosa na te ete bokono mbozali nano na bibaka bya enguma penepene na biso.
Ferrand Onobu, Pointe Noire, VOA.
Tokundoli ete na Kinshasa pe na Goma pe bisika misusu kuvofe zalipe bo sangani ya batu mingi bo pekisami. Ngonga etikali ya kotanga ya mbona mubu ya sika viwa lingala epesi maloba na baike kati na bino baye bolandaka biso po na bo tomboli na bino tolanda.
Bonane, bonane, bonane,
ye, 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 Ayuka ngo tango nyoso. Yango na société bango bazu ya possibilité, bazu ya longue vie à l'émission. BMV Africa izala ku demerika tizu tango nyoso na mboka na bisuku.
Nga Jackie Manana na fanda kana province ya Lualaba précisément na ville ya Kolwezi. C'est vrai na landa rêve au Africa. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité vous pessingai nazo kanisa en tout cas pour la fête ya d'abord ya naissance à Jésus. Nazo pesa ba joyeux Noël na famille na ngai za na Bukavu na Kinshasa na Goma na Burundi na Rwanda en tout cas place nous bazali na pesa bango ba bonne fête et puis na pesa bango en tout cas ba meilleurs vœux pour na 2022 Zambia sunga bango ba continuer pour koba bonne vie en tout cas ezala na ezala partage na bango.
Est-ce que vous rendra ba émission na ba journaux ya VO Afrique?
Bien sûr, na lingango kutu, hein, na lingango makasi, vraiment pour na landango souvent na ba chaîne na biso awa, na ba chaîne locale. Ah, loko la Bavarius Monga, loko la Fatouma Alimasi, ba Edi Isango, en tout cas, tout le monde a bango vraiment, hein, tout le monde a bango penza, na ba journal, na bango ba sala, quand on a lingara, et ça la biso bien, surtout ba tout, va na ba province, ba lo ba swahili, soki moni, en tout cas, ba ou sala ba do mo a lingara, et ça est vraiment plaisir, ça est vraiment genre.
Na landrango tango nyonso na nzela ya internet mingi mingi na ba oyo bosala ka santé ezo suka biso toyeba makambe bele toyeba kite vraiment toza na ba na mayele tozo zwa na nzela ya ba emission bozo sala biso ya santé 2022 souwe na ngapo na la voix de l'Amérique kende susu musika e meme la biso susu ba information ba makambe bele oyo biso tozo ignore bele et bah que c'est la biso angwe luka vraiment na la culture sociale morale makambe bele bah que c'est la biso vraiment bah vena ngai na libota na famille kinzala na bandeko baninga nyoso vraiment bazala na santé malamu 2022 za l'année moko ya prospérité ya makambe bele ya santé malamu
nyoso basala ga ba information ya bien ma émission nyoso za kitoko makasi oya mama Fatouma Salaka wana ya santé wana e différé biso makasi mingi ba vena nga na ba peuple congolais mobimba ba fêté malamu la président de la république ta continuer ko sa misala kitoko na mboka ba mboka nyoso ba sepela.
Bah genre na bango on présenter ben information et puis façon yo ba communiquer quoi c'est pas de ça pour na 2022 makambu ya bien to mesana toujours makambu ya bien te souhaiter pega makambu ya bien ya ba ve na grande famille na nga ba frère ba leki ba yaya ba camarade na nyoso oyo ya IBTP. Je souhaite bango ba meilleurs vœux, ba bonne année. Pire petit frère nangai Olivier azana Lubumbashi et ma grande famille et ba onya nyoso et famille à ba parents nangai nyoso na pesi bango ba meilleurs vœux.
La voix de l'Amérique na landa ngo penza na nzela ya internet. Kuna nde bipai totala ka sango etali mokile mobimba. Et tout le monde a raba information et belé, et zoko les cas, information sur situation à Est. Et tout le monde s'appelle la mingi, na ndenge, mikolo, bazo zoko tchè la biso mingi ba information et tali mingi ba fait des sociétés. Parce que yangonde tout le monde a ngo posato yeba. Qu'est-ce qui se passe? Et l'okoni n'ezo les cas na nzinga nzinga na biso. Venanga ezabo kendeli boso, boko talisu supena na bozindo ya makambo ango, bo tambo la RDC mobimba, bo kende toyeba nini n'ezo les cas na Equateur, mambenga, nini n'ezo les cas na Bakongo, nini n'ezo les cas, pourquoi pas ko kende tina international ba Brazzaville, ba pays limitrophe. Vraiment, posa nange za wana toyeba, boko talisu na bozindo ya culture na biso, makambo itali culture ya mboka, et bokende liboso penza eza vraiment media autosepela kanango mingi la voix de l'Amérique baswe nanga pona libota eza ke batonyo so bazala nzoto kolongono nzambe abate la biso nyonso libota bakageni libota bakasima libota bakambale bande ko nyonso ya libota nanga na pesi bango ba mbote mingi mama nanga de gonde ba yaya pe baleki nanga baza ebele famille kageni momimba mbote tout me veut de bonne santé bonne année. Talibino Nyoso ya Malamu, la voix de l'Amérique.
Oui, na landaka yango, na nzela ba réseaux sociaux, pe na canal 555 na canal 10. Na sepelaka na lolenge na bango ya ko présenter ba information. Surtout émission na bango bo mission moko bo na landaka na fréquence moko na RDC na landa pe mission moko ba santé été yanga mingi na zalaka boye bebele na makambo ya maladie ma maladie misusu to ignora kango a partir mission wana oui je pense bien zalaka na mama Fatou ba souwe na nga eza surtout na be mission ya santé ba ba susu maye le bele ba reportage na la fréquence ba meilleur vé na la voix de l'Amérique année 2022 eza malam po na bango.
Naza Charlotte Mujinga Karage, na vandaka na Lualaba, na avenue Mandrandel, numéro 18, na pisi na bananangai, na pisi na bandego nangai, na banoko nangai, na ba papa nangai, na ba bokilo nangai, na ba kamarade nangai, baza esika na esika. Na pisi bango mbo te mingi meilleur vœu.
Est-ce que bolandaka VO Afrique?
Na landaka VO Afrique pona nini pona lingaka ngo mingi.
Ezangai mama Angel na fanzi na Salongo numéro 320 quartier Salongo engumba ya Kolwezi. Na pesi bana na ngai mbote par exemple Flori Masia, Makengo Jonas, Naomi Ferna, na mwana nangaya suka, Yunus, sans oublier Merveille, Naomi et Paul Kagame. Tolingito mona biloko ya sika na VOA Afrique, parce que eza radio moko ya munene.
Kombo nanga Leopold Kingu, nazali na ville ya Kolwezi na ituka ya Lualaba. Nalingai na occasion oyo ya mbula ya sika pe na occasion ya Noël, kotumbe la bande konanga nyonso ya la voix de l'Amérique mbula ya sika. Etonda bolamu na linga pe kotombola mbula ya sika etonda bolamu na batu nyonso balandi ya voix de l'Amérique. Suggestion oyo tokosala eza que programme tolingi tomona ba programme sika na la voix de l'Amérique le lenge ka na ndenge bandeko na biso la voix de l'Amérique basala ka msala malamu bako baka kabongo bamba vela ngai c'est que na lingi talaka ndenge mbula ucho sila coronavirus est dérangé batumakasi na lingi mbula oyo ya sika 2022 et même la biso bolamu makambo e changer
milulu ya mbula sika mibelemi bayi bandu nouville baye na elobeli ya mungungu ya Amerika kotombela mubuma lamu na bandeko na bango.
Kombo na nga mwadi sandu ana nafani na province ya Kwilu na bandu nouville na yeko suwete ane malamu na papa na nga sandu Boniface mama Jani Bayoko na wakama adi nangai na pesimbote na Jose Lenge na pesimbote na Nsaya Mami na pesimbote na Charlene
ngai mese tamuzi ndala nafani na ville ya Bandundu. Na pesi mbote na mwasi nangai Bena Tampo. Na pesi mbote na mwana nangai Deborah Ndala. Na pesi mbote na mwana nangai Christevi Ndala. Pe na pesi mbote na mwana nangai Sabwa Ndala. Na pesi mbote na president ba Vegle Sando Kikongi. Bango nyoso baza na ville ya Bandundu. Pe na pesi ba Vegle nyoso to ba handicapé nyoso ya province ya Kwilu.
Matendo mingi na bino banso bolandi biso mokolo pe pokwa elamu pe mobu ya sika elamu to pesa kibino sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki president Félix Tshisekedi ya komina kananga lelo na mobembo no yazali kosala na etuka enene ya Kasai pe alaki pe alobeli misala mizali kosala mapo na ba territoire binso ba simba minduki ba funda makozala ba mai mai ya kutumba ba bomaki ba polisi ba Sato pe bazo kisa ki basato basusu le butu buliki na Kalimbi na Fizi na Sud Kivu bilenge bauti Kigali na Rwanda Bukavu pe bisika misusu na baye ba Goma ba sangani na mikolo oyo na festival ya gospel ya rap na Engumba Mokonzi ya Nord Kivu to landa ki pe sango ndenge bato ba milengeli to komina suka to pesi matondo na firme Maxa Kuya Weda na mulinga mususu po ba sunga kibiso ezalaki wabino Edi Isango to pesi bino pe to tombeli bino mobu ya sika elamu to koba kolanda ve walingala